Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Noc z 30. června na 1. července 1939. Vlak vyjíždí z pražského hlavního nádraží. Manželé Urcidilovi prchají před nacisty. Gertruda, básnířka, dcera rabína, rodačka z Golčova Jeníkova. Johannes, historik umění a spisovatel, napůl žid, napůl katolík, napůl Čech, napůl Němec. Cestují se dvěma nenápadnými kufry a padělaným výjezdním povolením. V kufru veze Urcidil několik knih. Kafkovo Rozjímání s věnováním Trudě, řeckou edici Homéra, Bibli z roku 1568, třísvazkové vydání Štiftrova Vítka, několik rukopisů relikvií, dopis Adalberta Štiftra a Goethův list. Můj manžel byl velmi rozrušený, vzpomínala později Gertruda, protože do vlaku přišlo gestapo a prověřovalo cestující. Manžel byl nervózní a to bylo naše štěstí, protože z rozrušení podal gestapu svůj pas a potom můj a řekl, toto je pas mého manžela. A gestapáci se začali smát a opakovali, pas mého manžela, pas mého manžela. A vzali si je, potvrdili razítkem s orlicí a hákovým křížem a my byli venku. Ve Velešíně, Kaplic, opouštějí brzy ráno protektorát Böhmen und Mähren. Domů se už nikdy nevrátí. Uplynou léta. Manželé Urcidilovi se usadí v New Yorku. Z Johannese se stane významný spisovatel německého jazyka, který létá do Evropy na autorská turné, kde předčítá ze svých knih a debatuje se čtenáři. Velkou, skoro čtyřměsíční tour světem podniknou Urcidilovi v roce 1962. Izrael, Řecko, Savojsko, Švýcarsko, západní Německo a Berlín, Rakousko a Anglie. 66-letý Urcidil se zdá být v dobré fyzické kondici a svým přátelům se zaslouženě chlubí. V této době jsem držel v 35 městech 51 přednášek, čili četl jsem ze svých knih, řečnil do rádia, televize a tak dále. Byla to tedy dosti namáhavá, avšak velice úspěšná cesta. Nával byl mimořádný v Mnichově, ve Frankfurtu, ve Stuttgartu, Brémách, Dortmundu a tak dále. Přednášel jsem z mého nového díla Goethe in Böhmen. V dubnu 1967 slaví Gertruda a Johannes 45. výročí svatby. V červenci 1968 Trudiny 70. narozeniny a v červnu 1969 51. výročí seznámení v pražské kavárně Arco. A v říjnu 1970 Via Europa. Manželé se vydávají na svoje další, již šesté evropské turné. Postupně navštěvují Hamburg, Kolín nad Rýnem, Curych a Vídeň. Johannes přednáší a čte ze svých povídek. Pomyslným vrcholem cesty by měla být Vídeň. Jeho veřejná vystoupení jsou hojně navštěvovaná. K Urcidilově poctě zorganizoval na rakouský státní svátek kancléř Bruno Kreisky, který pocházel z židovské rodiny z jihomoravských Dolních Kounic, opulentní večeři. Hostila je vicestarostka Vídně a také ministr zahraničí Rudolf Kirchschläger, za války voják Wehrmachtu, ho pozval k soukromému stolu v kafé Zachr. Ten samý den, čta Urcidil ze svých povídek ve vídeňském Palfiovském paláci, po přednášce vepíše do své knihy Die Erbeuten Frauen pro Wolfganga Schmidingera, syna mých římských přátel, s nejsrdečnějšími pozdravy a doufáním, že se uvidíme v méně hektickém čase na brzkou shledanou Johannes Urcidil na cestě do Říma. Ve vídeňském penklubu Johannes přednáší na téma Kafka a Cervantes. Tuhle nečekanou souvislost Urcidil promýšlel dlouhá léta a mezi oběma autory spatřoval řadu paralel. Nejen mezi Donem Kichotem a Zámkem, ale i mezi rozhovorem dvou psů ve špitálu Vzkříšení ve Valladolidu a výzkumy jednoho psa. Svoji vídeňskou reflexi zakončil srovnáním. Cervantes napsal Kichota ve vězení, v místě neklidu, zármutku a bídy. Kafka psal své prózy uprostřed Evropy v první čtvrtině 20. století v byrokratickém světě přepážek z nejistělého měšťanstva, které se cítilo bezpečně už jen za mřížemi, jimiž se obklopilo. Na listopad mají Urcidilovi zajištěný program. Johannesův kapesní diář je popsán plány až do konce roku. Pobyty, setkání, debaty, čtení a přednášky v Římě, Terstu, Meránu, Bolcánu a Janově. Cesta má skončit v Londýně, kde žije Gertrudina sestra Nella, a Vánoce prožít zase doma v New Yorku. V sobotu 31. října 1970 v 15 hodin a 25 minut přilétá z Vídně na římské letiště Fiumicino Boeing 727 se 74-letým spisovatelem Johannesem Urcidilem a jeho ženou Gertrudou. Na letišti manžele Urcidilovi vítá jejich přítel, rakouský univerzitní profesor, historik Heinrich Schmidinger, v letech 1968 až 1981 ředitel Rakouského kulturního institutu v Římě. Urcidilovi jsou jen mírně zklamaní, že na letišti není přítomen Schmidingerův nejmladší syn Andreas, který je jednou k jejich pobavení souhrnně nazval básníci. Taxíkem jedou do institutu, modernistické cihlové budovy s malým parkem, která stojí na vyvýšeném místě nedaleko Villa Giulia na ulici Bruno Buozzi. Cestou Schmidingerovi paní Gertruda, sedící vedle něho na zadním sedadle, německy říká: Nemůžete tušit, pane Heinrichu, jak často se Johannes od našeho posledního pobytu u vás před dvěma lety vracel svými myšlenkami do Říma. Jak moc se na Řím těšil. Daleko více než na jiné cíle téhle cesty. Řím je vrchol. Otočí se Urcidil, který sedí vedle řidiče. Všechno ostatní doteď byla jen předehra. A vše další bude jen dohra. Ubytují se v pohodlném hostinském bytě v prvním patře zadního traktu Rakouského kulturního institutu v Římě, který znají ze svého pobytu před dvěma lety. Andreas Schmidinger, desetiletý syn ředitele institutu a dnes šéf Rakouského kulturního fóra v Praze, byl oběma návštěvám Urcidilových v Římě přítomen. Pamatuji si, že na počest pana Urcidila při jejich první návštěvě Říma v roce 1968 byla mým otcem uspořádána velká večeře. Po večeři při podávání kávy ve dvou oddělených, ale otevřenými dveřmi propojených místnostech Urcidil začal hovořit o svém dramatickém útěku z Československa do Ameriky. I když ho ne každý z přítomných mohl vidět, jeho vzrušujícímu vyprávění všichni tiše naslouchali. Byl velmi výřečný, vracel se velice plastickými popisy do své minulosti a k pohnutým dějinám střední Evropy a všechny nás fascinoval. Profesor Schmidinger před Urcidilovými nastíní program. Navrhuje zítra výlet do římské Kampánie a v pondělí v podvečer se má uskutečnit plánované autorské čtení v institutu z chystané knihy povídek Die letzte Tombola. Očekává se početné publikum. A ptá se Urcidilových, zda je může pozvat do malé restaurace blízko Palazzo della Cancelleria na večeři. Rádi souhlasí. Pijí červené toskánské víno a Urcidil poprvé ochutnává cenelony. Když z restaurace výjdou do teplého římského večera, Schmidinger v euforii ze setkání navrhne, aby se ještě toulali městem. Všichni jsou nadšení. Pěší noční putování trojice, zrychlované občas jízdou z taxi, bylo vydatné. Z prázdného a intimně osvětleného kapitolského náměstí prošli fórem románem ke Koloseu a přes vrch Palatin na rozlehlý Circus Maximus. Sešli k řece kolem kostelíku Santa Maria in Cosmedin, kde si prohlíželi kamenná Bocca della Verità, ústa pravdy. Podél Tibery zamířili k Palazzo Farnese a nakonec se ocitli na lidu prázdném náměstí svatého Petrase se dvěma zurčícími fontánami. Dlouhou chvíli zde stojí a pozorují průčelí chrámu i Berniniho kolonádu, korunovanou sochami světců. V osvětleném okně papežské pracovny, jediném svítícím v obrovském, do temnoty ponořeném průčelí, vzpomínal profesor Schmidinger na procházku s urcidilem, spatřoval symbol. Papež jako nejosamělejší muž světa. Po návratu přes Piazza Navona, kde bylo plno lidí, kdo si tam zpíval a jiný vystavoval své kresby, prohodil urcidil v pokoji institutu těsně před spaním ke své ženě. Kdybych tu neměl ještě to čtení, mohli bychom už vlastně odjet. Viděl a zažil jsem si všechno, co jsem chtěl v Římě znovu vidět. Chvála Bohu, ale ještě odjet nemusíme. Příští den na vše svaté, vzpomínal profesor Schmidinger, byla průzračně jasná zářivá neděle, spíše pozdní léto než podzim. Po snídani a vycházce v okolí institutu jsme opustili město cestou přes Ponte Milvio a po Via Cassia směrem na Lago di Bracciano. Z Anguillara jsme se dívali přes modrou vodní plochu na Trevignano, kde jsme o něco později obědvali. Na terase u jezera byli zpočátku jediní hosté. Urcidil si v očividné pohodě užíval slunce, klid i špagety, rybu, chléb, casareggio a víno. Schmidinger zachytil i zvláštní chvíli, kdy Urcidil začal náhle uvažovat o posledních věcech člověka. Už 30 let žijí v Americe, zamyslel se. Koupili by si tam i hrob, ale cítili se být stále na cestě. Do Prahy by se už nikdy nevrátil, v Německu by žít nemohl a mezi námi při vší lásce k té zemi nechtěl by žít ani v Rakousku. Všichni jsou tam tak nějak natěsnáni jeden na druhého, básníci i kritici. Musí být velmi těžké najít potřebný odstup. Na mou otázku, zda by mu Řím a Itálie vyhovovali lépe, prohlásil Urcidil bez váhání, ale jak se mi zdálo, s jistou rezignovaností v hlase, zde bych mohl zůstat. Další zastávkou na jejich nedělním výletě se stalo podivuhodné místo. Červétery s tajemnou etruskou nekropolí, prastarými stromy a ohlazenými kameny, kterými jsou vydlážděné uličky. Vstoupili do šera kamenné tumby dei rilievi s řadou záhadných symbolů a poté navštívili ještě několik dalších kruhových tumb. Jakoby sestupovali k pradávným počátkům a obřadům evropské civilizace. Zatímco slunce ještě stálo vysoko nad obzorem, vraceli se do Říma po Via Aurelia příjemně zmoženi. V institutu se rozloučili s tím, že se potkají ráno na snídani. Do svého notýsku si před usnutím Urcidil propiskou s černou náplní poznamenal k datu 1. listopadu. Nádherně spal. Nejdřív jsme vypili skvělé cappuccino v Café Bar. Potom k jezeru Bracciano, kde krásně pádlovali. Potom do Červetéry, kde jsme navštívili etruské pohřebiště. Odpoledne ve 4 odjezd. Třetí Urcidilův římský den v pondělí 2. listopadu 1970 na den všech věrných zemřelých začal nedobře. Mělo se konat jeho autorské čtení v sále institutu a večerní setkání u rakouského vyslance Maxe Loventála Chlumeckého, který byl Urcidilovým věrným čtenářem. Vše ten den ale bylo na ruby. Ráno před 8 hodinou Urcidil vstal z postele, ale v zápětí upadl na zem. Gertruda v té chvíli byla v koupelně. Později vyprávěla, byly to dramatické chvíle. Ráno jsem ho slyšela z pokoje, že mu není dobře a říkám mu, počkej na mě, nehýbej se tolik, hned jsem u tebe. Jenže když jsem v zápětí přišla, ležel na podlaze a říká mi, já jsem nespadnul, neuklouznul jsem. Žena pochopila vážnost situace. Pomohla mu se vší silou vstát a uložila ho pomalu do postele. Snažila se ho uklidnit. To bude dobré, zavolám doktora. Johannes jí naznačil, aby se rychle oblékla a informovala Heinricha Schmidingera. Stačil ještě říci ano. Poté klesl a zesnul. Lékař přišel velmi brzy, popsal Urcidilovo umírání Schmidinger. Avšak mohl už pouze konstatovat smrt v důsledku mozkové mrtvice. Považoval za štěstí, že se Urcidilovo srdce zastavilo. 74letník by jinak zřejmě zůstal ochrnutý na celou polovinu těla a pravděpodobně by ztratil i schopnost mluvit. Gertruda odevzdaně seděla u mrtvého těla. Jednalo se o krvácení do mozku, takže to bylo bezbolestné, ale samozřejmě to byl velký šok. Nejen pro mne, ale pro celou instituci. Naštěstí tam byli velmi milí lidé. Profesor Schmidinger zaznamenal, že vdova nesla tuto ztrátu s obdivuhodným pokojem a vznešeností. Dokonce měla starost o to, jak smutnou zprávu přijme Andreas, malý syn Schmidingerových. Na památku mu dala Urcidilův kapesní nůž, který s ním putoval od roku 1939 z Prahy po celém světě. Kytice, která básníka tak potěšila, když před dvěma dny přijel, teď stála vedle jeho úmrtního lože. A svíce, kterou Schmidingerovi zapalují pravidelně na Velikonoce, teď hořela u jeho mrtvého těla. Ještě ten den přišel profesor Schmidinger s návrhem, také svědomím posledních rozmluv s Urcidilem, aby spisovatelovi ostatky byly péčí Rakouského kulturního institutu v Římě uloženy na malém hřbitově Campo Santo Teutonico ve stínu svatopetrského chrámu. Gertruda Urcidilová souhlasila a později vzpomínala. Šéf institutu jel okamžitě do Vatikánu a požádal, aby můj manžel byl pohřben na hřbitově německých a rakouských poutníků a oni to povolili. Schmidingerovi se výrazně ulevilo. Johannes byl pohřben na jednom z nejctihodnějších a nejkrásnějších hřbitovů na světě. Než se tak stalo, stihl v institutu zhotovit narychlo povolaný sochař Antonio Muci spisovatelovu posmrtnou masku. Z masité kulaté Urcidilovy tváře, smířlivě klidné, výrazně vystupuje obočí. Dvě vytrčené chvostky připomínající středoevropského víra. Pohřeb se konal další den v kostelíku Santa Maria della Pieta, ke kterému přiléhá hřbitov, či spíše hřbitůvek. Rakev byla obložena věnci a květinami, takže připomínala spíš rozkvetlý květinový záhon. V první lavici seděla pobledlá a sklíčená Gertruda v černém plášti, na hlavě měla šátek s černou tkaničkou uvázanou pod bradou a na krku uvázaný světlý šál s květinovým vzorem, který patřil jejímu manželovi. Obřad probíhal s velkou poctou a důstojností, jak později dodávala Gertruda a připomínala, profesor Cetl, velmi milý pán z Římského institutu a asistent ředitele Schmidingera, tehdy správně podotkl, toto je pravý pohřeb pro Johannese. Je doprovázen všemi zaměstnanci, údržbáři, zahradníkem, vysokými hodnostáři, výsostmi a tak dále. Všichni se soustředili na celou událost. Práce institutu se na pár dní zastavila. Byli doslova zahlceni telegramy a telefonáty, co se stalo. Dokonce náš mladý přítel z Prahy, který bydlel ve Vídni, přiletěl hned, jak smutnou zprávu uslyšel v rádiu. Přijel do Říma a zúčastnil se pohřbu jako zástupce Prahy. Kdo byl tímto neznámým mužem z Čech? Patrně germanista Kurt Krolop, sedící v tmavém roláku a světlém saku v lavici mezi smutečními hosty. Před ním seděl bývalý velvyslanec Rakouska při Svatém stolci a současný velvyslanec suverénního řádu maltéských rytířů v Itálii Johannes Schwarzenberg, který byl Urcidilovým spolužákem na německém gymnáziu v Praze na Příkopech, a tehdejší rakouský velvyslanec v Itálii Max Lowenthal Chlumecký. Nejmladším účastníkem byl desetiletý Andreas Schmidinger. Zádušní mši sloužil rektor kněžské koleje Collegio Teutonico, páter Franz Wassner, a jménem přátel se nad otevřenou hrobkou rozloučil germanista Gottfried Styx, který pronesl: Milý Johannesi Urcidile, děkuji ti za tvou odvahu, kterou nám čtenářům předáváš. Známe tě jako jednoho z básníků, kteří se modlili, a tím si zasloužili jméno básník, protože pro tebe se stalo, stejně jako pro tvého přítele France Kafku, psaní formou modlitby. A tohle je velké svědectví světu. S tímto si teď předstoupil před Boha. Gertruda poté vykropila hrob svěcenou vodou, zřízenci vytáhli konopná lana, kterými na dno spustili rakev, a poté pomalu hrobku zavřeli velkou kamennou deskou. Když se profesor Schmidinger vracel se synem a paní Urcidilovou do institutu, vzpomněl si na to, co mu Urcidil říkal den předtím na cestě k jezeru Bracciano, aniž by se ho ptal na jeho víru. Obvykle se každý večer, než jdu spát, modlím k otci. O 3 dny později se Gertruda Urcidilová loučí na hřbitově nad náhrobní deskou ještě beze jména se svým manželem. Těsně předtím, než ji Heinrich Schmidinger odvezl na letiště směr New York, prohlásila pohnutě: Nejkrásnější ze všech cen a vyznamenání, která můj muž obdržel, je tento hrob ve stínu svatopetrské kupole. První, kdo se paní Urcidilové ještě v Římě s kondolencí ozval, byla básnířka Ingeborg Bachmannová, Urcidilova čtenářka, žijící v té době ve Věčném městě. Vážená a milá paní Urcidilová, zpráva, kterou jsem dostala včera večer, je pro mě stále zcela nepochopitelná. Po mé nehodě vám ani nemůžu psát osobně. Nemůžu ani dnes donést květiny na Campo Santo. Neexistují žádná utěšující slova k vaší velké ztrátě a bolesti. Přeji vám dobré přátele v této těžké době. Jsem velmi ráda, že mi bylo dopřáno poznat vašeho skvělého manžela. Pořád jsem však myslela na to, že vás zase uvidím. Jejich cesty se již neprotnou. Bachmannová zemře v Římě za 3 roky za tragických okolností. Po římském pohřbu se Gertruda sama vrátila do prázdného newyorského bytu, kde ji obklopoval Johannesův svět a jeho osobní předměty. Nemohla se první týdny vůbec vzpamatovat z té náhlé opuštěnosti. Desetiletí společných let a manželská provázanost, tvůrčí spolubytí z nich vytvořili nerozlučitelnou dvojici. Johannesův pracovní stůl teď osiřel a byl plný kondolenčních dopisnic z celého světa. Teď se vypořádávám s množstvím korespondence, píše do Říma. Její blízcí a příbuzní jí posílají soustrastné a útěšné listy. Sestra Nelly z Londýna píše: Utěšujme se tím, že k němu byl osud laskavý v životě i ve smrti. Ozývají se společníci z pražských let, například Hugo Bergman, žijící v Izraeli, přítelkyně Alice Herdan Zuckermayerová či Mimi Grossbergová, Heinrich Böll, Willy Haas, Marianne von Heeremann či Heinz Policer. Grill Parcerova společnost, nakladatelství Artemis, Rakouský kulturní institut, stejně jako úřad spolkového kancléře Rakouska, zdůraznili Urcidilovu lidskost, vřelost a oblíbenost. Solidarita blízkých Gertrudě pomáhá. Překonává těžkou ránu, stýká se s okolním světem, vrací se k psaní. Drobné básně a vzpomínkové texty publikuje v newyorském Aufbau a v rakouských a německých literárních časopisech. Neztrácí smysl pro humor. Po telefonu se ohlašuje: "Halo, tady nikdo není, jen já." Skoro každý rok v listopadu cestuje Gertruda Urcidilová do Říma na manželův hrob. Většinou ji doprovází její sestra Nelly. Péčí rodiny profesora Schmidingera přespávají v památném dvojlůžkovém pokoji v institutu. Poslední Gertrudina báseň, kterou si vepsala do malého čtverečkovaného zápisníku, končí průzračným: "Co srdce drží, nemůže se ztratit. Věz, že jednotu života nerozlomíš."
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.